Lindja e Imam Hasanit Aleyhisselam. Në ditën e 15 të muajit Ramazan në vitin e 3 të Hijrit, shtëpia e profetizimit informoi lajmin e lindjes së nipit të parë. Lajmi u çua profetit Aleyhisselam, i cili me shpejtësi shkoi tek shtëpia e Fatimes Aleyhisselam për ta uruar për lindjen e djalit të saj. Ati i u dha foshnja e lindur dhe profeti Aleyhisselam e priti me shumë gëzim. Ai e vendosi në duart e tij, e puthi dhe vendosi në krahrorin e tij, pastaj thëriti e zani në veshin e tij të djathtë dhe i kameti në veshin e majtë, që të jetë zëri i vërtet i pari zë që o shëti në veshët e voglushit të porsalindur. Profeti Aleyhisselam ju drejtua Aliut Aleyhisselam duke i thënë: "Çfar emri i vendose?" Aliu i tha: "Unë nuk desha të bëj këtë gjë para teje." Profeti Aleyhisselam i tha: "As unë nuk e bëj para Zotit tim." Kur ky dialog po arrinte në fundin e tij, Gjibrili Aleyhisselam zbriti tek profeti që ta lajmëroi atë se Allahu Xheleshanuhu e ka quajtur të posalindurin Hasan. Kur erdhi dita e 7 e lindjes së voglushit, profeti Sallallahu Aleyhi Vesellem theri një kurban në fisin e tij dhe një pjesë të dashit së bashku me dinar i shpërndau si dhuratë për ndihmën e tyre në lindjen e voglushit dhe të nënës së tij. Pastaj qeti flokët e voglushit dhe me aq sa peshonin dha argjend për sadaka. Pastaj e leu me erë të mirë dhe dha urdhër që të pastrohet, të bëhet sunnet, dhe atë e bën sunnet. Këto veprime që shpjegoi profeti Sallallahu Alaihi Wasallam për Hasanin Aleyhisselam bën sunnete për muslimanët dhe i zbatuan ato. Imam Hasani në Kur'an dhe në hadithe. Imam Hasani Aleyhisselam, ashtu si dhe Ehli Bejti Aleyhisselam në përgjithësi, ka një pozitë si shpollë më lartë, edhe këtu na mjafton të tregojmë disa tekste të cilat kanë ardhur nga profeti Sallallahu Aleyhisselam për Hasanin Aleyhisselam dhe për pozitën e tij të lartë. Buhariu dhe Muslim kanë transmetuar prej El Berae se ai ka thënë: "Unë pash profetin Aleyhisselam dhe në qafë kishte Hasanin Aleyhisselam, birin e Aliut Aleyhisselam dhe thonte: O Zot, unë e dua atë që e don Hasanin." Tirmidhiu ka transmetuar prej Ibn Abbasit thënjen e tij se profeti Sallallahu Aleyhi Vesellem po mbante Hasanin Aleyhisselam dhe një bur i tha: "I bekuar, është vendi ku ti qëndron or voglush." Profeti Aleyhisselam i tha: "I bekuar është edhe ai që është mbi të." Nga Hafidhi Ibn Naim se Ebi Bekri ka thënë: "Ne po faleshim dhe profeti Aleyhisselam ishte imam. Erdhi Hasani kur ai ishte në sejde dhe unë gjitë mbi shpinën e ti duke kaluar mbi qatë dhe profeti Aleyhisselam e ngriti me kujdes. Kur e mbaroj së faluri, ati i thanë: O i dërguari i Zotit, ti veprove për këtë gjallë atë gjë të cilën nuk e vepron me askënd." Ai tha: "Ky është shpirti im."